Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socotiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah idaha gargaarka oo sheegay in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay ka barakaceen sanadkan keliya ay barakac noqdeen.
Sanadkan gurihiisa sabab ogtahay abaaro way sii jireen ilaa bishii 3-aad, markaa dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ayay barakaceen. Roobkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay, matalan beledweyn oo kale hadda iyo degmooyin kale.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Jabuuti oo ku dhawaaqday barnaamij waxbarasho oo beegsanaya caruurta qabta baahiyaha gaarka ah. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Wadaxaajoodyada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiinta ay hogaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deymaha dowladda ayaa dib u bilaaban doonta maanta oo 4 ah. Wadahadalladan u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii asbuucan, iyadoo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay deynsan karto dowladda hadda oo ah 30 trillion si ay markaas oo dollar u sii amaahan karto lacagta ay u baahan tahay si ay markaas u bixiso biilasha dowladda. Xogeyaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa waxa ay ka digtay in wasaaraddu ay lacag la'aan ku imaan karto ama ay ku dhici karto maalinta Khamiista ee bisha nagu soo socota ee June ay noqon karto ay tahay maalinka kooda, taasi oo ku qasbi karta dowladda in ay bixin weydo ayaa la yiri deymaha lagu leeyahay, taasoo Mareykanka gelinaysa hoos u dhac ba'an oo qalqal ku yimaada ah suuqyada caalamka. Aqalka Republikaanka waxa ay dalbanayaan in maamulka Biden uu ogolaado in uu dhimo qasnaja federaalka lana siiyo heerkii uu joogay sanadkii 2022. Booqashada ra'iisul wasaaraha Ruushka Mikhail Mishustin ayaa waxaa bogaadiyay xiriirka dalkiisa uu la leeyahay Shiinaha kadib markuu halkaasi booqday, isagoo sheegay in xiriirku uu marayo waqtigan heer aad u sarreysa. Mishustin ayaa waxaa hadalkaasi uu ka jeediyay mar uu 4-da maantita uu kula kulmay Beijing ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Jin. Mishustin ayaa waxaa sidoo kale uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping, waxaana ay warar ku sheegayaan in dhinacyadu ay ka wada hadleen danta aasaasiga ah ee Moscow. Mishustin ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu ku faaleeyay xushmeynta wadajirka ah iyo danaha midba midka kale uu ka leeyahay rabitaanka si wadajir ah in looga jawaabo ah caqabadaha dhinacyada heesta iyo xiriirka kordhaya dhinacyadaasi ay iska kaashanayaan arrimaha galbeedka. Waxaa Mishustin uu sidoo kale Lee ay ka wada saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku lug leh iskaashiga adeega ganacsiga dhoofinta Ruushka waxyaabaha ay soo saaraan ee badeecooyinka si Shiinaha markaasi uu asna dhinaca kaleeto uga faa'iideysto. shirkaal sare oo ka tirsan hay'adda laanqeyrta cas ayaa waxa uu ka digay qulqulka qaxootiga dadka u dhashay wadanka Suudaan ee ku qulqulay dalka Jaad kaasi oo ku socota waqtigan ayuu yiri si xoolo suurtagalna aanan ahayn in dhamaanto dadkaasi loo gudbin karo meelo ka baxsan dalkooda ama dalalka ay tagayaan oo si nabdoon ay ku gaari karaan waxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ah ee UNHCR ay sheegtay in inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 90,000 oo dad oo qaxootiga ay dalalka jaarka ah ee wadankaasi Jaad uu ka mid yahay ay gaareen markii colaadaha ay ka bilowdeen Suudaan bishii hore gelitaanka deegaanadaasi ayaa la filayaa inay ku adkaato dadka kadib markii curashada xilli roobaadka oo sababo u noqday in togag waaweyn ay caqabado ku keenaan isu socodka gaadiidka ay markaas halkaas ka dhacaan dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay duulimaadyadii la doonayay in lagu soo daadgurayo dadka masaarida ah ee rabay in ay dib uga soo laabtaan dalkaasi yimaadaana wadankooda Suuriya maadaama Suudaan colaado ay kahulayaan ayada oo markaasina la sii marinayo garoonka Dongola ee waqooyiga Khartoum maanta oo talaado ahayd maanta oo arbaca ahayd shalayta ayaa gelinkeedii dambe waxaa la sheegay in arrintaasi ay ku dhawaaqday dowladda Masar wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marinada xuduudaha Masar ay la wadaagto Suudaan ay sii adkaanayaan waqtigan xaaladaha roobabka iyo weliba in dadkaasi tirada badan la soo gudbiyay waqtigan ay tahay wax adag horaantii bisha wasaaradda socdaalka Masar ayaa shaacisay in ka badan 8,000 oo masaari ah ay ku soo celin doonto wadankeeda oo Suudaan ka imaanaya hase yeeshee qaar badan oo dadkaasi kamid ayaana ilaa iyo haatan si rasmi ah dib loogu soo celinin dalkoodii warkii dunida na dhageystayaal waa naga inta habeen wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilowno ee hay'adaha gargaarka ee kala ah hay'adda qaxootiga UNHCR iyo sidoo kale Norwegian Refugee Council ayaa sheegay in 130 maalmood oo sanadka ah ay ku barakaceen in ka badan 1,000,000 oo qof gudaha Soomaaliya colaadaha iyo daadadka iyo abaaraha ayaa sabab u noqday ayay dhaheen barakaca dadkan cusub haddaba Maxamed Cabdi waa madaxa hay'adda Norwegian Refugee Council xafiiskeeda Soomaaliya wuxuu u waramay Harun Macruuf.
Waxa marka hore sidaad ogsoon tahay sanadkiina ina soo dhaafay dad badan ba ay barakacay waxa barakaciyey abaarihii baanaa wadanka ka jiray nambarkan hayno ama tiradan hayno dad ka badan 1,000,000 iyo 600,000 oo qof ayaa barakacay sanadkii hadda ina soo dhaafay. Waxaana inta badan sabab ahaa abaarihii balaarnaa ee wadanka ka jiray waxaa kaloo intaa u raaca colaado sukeeya wadanka ka dhaca sanadkan gudihiisa sabab ogtahay abaaruhu way sii jireen ilaa bishii 3-aad marka dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ay u barakaceen roobkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay matalan beledweyn oo qabay hadda iyo degmooyin kale marka waxaa soo dhan markaa isu geysid abaaraha way dad badan ka barakiyeen daadadkan hadda meelo badan saameeyey iyo colaadaha sukeeyey taqriiban dad ku dhow 1,000,000 ama gaaray 1,000,000 ayaa barakacay sanad gudihiisa.
Marka hadda dadka ku barakacsan gudaha Soomaaliya tiradooda waa imisa marka isku darto inta sanadkan barakacday iyo tirooyinkii hore loo hayay?
Tiradii hore loo hayay waxay ahaayeen taqriiban 3,000,000 iyo bar marka markaad isu geysid waxaan odhan waxay kor u dhaafayaan 4,000,000 waxaana oga yaabaa dadku marmar in ay meelihii deganaayeen kasoo barakacaan xaaladii ugu soo barakaceen markay dhamaato wax laga yaaba qaar ahaan inay ku noqdaan meelihii ka yimaadeen laakiin intooda badan waxay joogeen xerooyinka dadka barakacayaashu ay joogaan.
Waa garta marka dhibaatooyinka dadkan haysta iyo waxa lala qaban karo balka hadal arrintaas.
Walaahi run ahaantii markaad tagtid meelahan ay dadka barakacay ay degan yihiin intooda badan waxa haysataa xagga guryeynta oo kale ma haystaan meel fiican oo ay degaan marka waxa uu baahanyahay hoos fiican waxa kale oo haysta cunto yaraan biyo saafi ah ma helaan marka anagu ka hayad ahaan waxaan isku daynaa intay awoodeedu aanu kari karno in dadka aanu matalan aanu siino cash si ay ugu soo gataan ama ugu soo iibsadaan waxay u baahan yihiin haday noqoto cunto biyo ama dawooyin.
Waxaad ka hadashay fatahaadaha iyo xolaadaha inay qayb ka yihiin sababaha barakiciyay dadkan hadda aynu ka hadlayno halka milyan ka badan. Marka fatahaadaha kuwa baladweyn iyo gedo waan maqalay, colaaduhu halkee bay ka socdaan? Ma howlgallada militariba mise waa colaado kale?
Intooda badan waxay ka socdaan howlaha militari, sidaad ogtahay sanadkan gudihiisa marka laga tago koonfur colaadaha ka dhacay laascaanood ay dal badan ku barakaceen oo intooda badan Puntland u barakaceen, taasina dadka barakacay ee hadda aan kaaga sheekeeyey waxay ka mid yihiin dadka meelaha ka barakacay.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka hadashaa gargaarka aad doonaysaan inta uu la eg yahay ee dadkan wax loogu qaban karo iyo dadka gudaha jooga doorka ay ciyaari karaan?
Wallaahi saa ku sheegay, baahida dadka barakacayaasha Soomaaliya ku sugan waa baahi aad u ballaaran. Hay-adda qaramada midoobay waxaan u maleynayaa haddii aan qabdanay ilaa $2 billion ay ku qiyaastay inta loo baahan yahay, laakiin anagu ka hay-ad ahaan waxaan u qorsheynay ilaa $40 million in dad kadadaleda gaariso $1 million aanu ku caawino. Marka waa dareemi kartaa baahida waddanka ka jirta. Waxaanan ku boorinaynaa Soomaalida dibadda joogta iyo waddanka gudihiisaba haddii ay dadka u gurman karaan ay u gurmadaan. Anagu hay-adaha samafalka intaan awoodno insha allah waanagna waan gudban doonno.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council oo warramaya Haaruun Macruuf. Dhinaca kaletana waxaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay maanta duleedka magaalada Baydhabo, gaar ahaana xaafadda dadka barakacayaasha ay degan yihiin, ay ka hirgelisay xarun caafimaad oo u adeegaysa dadka deegaanadaasi kasoo barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaruntan caafimaadka Gooyaale waxaa laga dhisay duleedka magaalada Baydhabo, halkaas oo ay degan yihiin dad u badan barakacayaal. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda Mardo ayaa hirgelisay xaruntan caafimaad. Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah madaxa mashaariicda hay-adda Mardo ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ay wax badan u tari doonto dadka shacabka ee danyarta iyo barakacayaasha, maadaama buu yidhi baahi dhanka caafimaadka ay ka jirto duleedyada magaalada Baydhabo.
Furtaankii xarunta caafimaadka Gooyaale oo lagu dhisay xaafadda Wadajir, runtii xaruntu markii la dhisaayay may assessment sameeytay hay-adda Mard iyo wasaaradda caafimaadka, iyo assessment sameeytay magaalada Baydhabo dhanka sameeyni bilii 1920s. May habatay xaafaddan ka dhawaata badan xarun caafimaad qabto intii xaafaddan eto. Markaas ku bacdu may qaadanay go'aankii inuu xarun caafimaad oo maalaha hooyooyinkii iyo dhallaanka la ka badbaadi karo inuu ku dhiso fadhi, oo ka hadlaana may leedahay wasaaradda caafimaadka iyo bulshada deegaanada. Xarunta dhismadii way bilaawday October 2022 la bilaabay. May ka bilaabay contribution maarda letaal ka bilaabay oo dadka shaqaalaha iyo staafka isku aruuriyeen. Ku bacdu may hernay garab far badan oo aan ku helnay community dadyaas bar ee ku helnay ajar. Marka xaruntu way furuntaa may leedahay 24 saac shaqeeyaysa saasi kadaalka may lan diyaariyay ambulance oo hamii geey shaqeeyaysa oo aan fududayas may leedahay bukaanadii horanka adkayti anti xeeliyi dinb masakaal may leedahay transboolaan dhabaatanka qabeen may leedahay suntii isbitaalkii la deereey xanuunada la deereen aan fududayas hamii geey shaqeeyaysa lan diyaariyay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa isna xusay in xaruntan caafimaad Gooyaale laga hirgeliyay meel ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha oo dhibaato dhanka caafimaadku ay ka jirto.
Meeshan hadda laga sameeyey Gooyaale, isbitaalkan Gooyaale laga sameeyey, waa meel aad uga fog magaalada oo ay u baahan yihiin dadka deegaankan eriyadan degan oo u badan dad barakacayaala si ay u helaan howlaha caafimaadka ay dadka kale helaan. Marka hay-adda Mard waxaan ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda caafimaadka sida wacan ay dadka ugu adeegayaan deegaamadan, micnaha saan u fogo, micnaha 5 km magaalada ka soo baxsan,
dad badan u dhimeen jir waayo hore macnaha caafimaad leh hooyada waxay u dhimeen jirtay istaal la'aan iyo dhaqtar la'aan maanta waxay u keenay deegaamadii ay degnaayeen iyo meelay ku soo barakaceen
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiidow ayaa cadeeyay in dhismaha xaruntan caafimaadka Gooyaale ay timid baahi dhanka caafimaadka oo ay wasaaradu u soo gudbiyeen bulshada deegaanka laga dhisay ku dhaqan isagoo intaasii ku daray inay wax badan ka tari doonto baahida dhanka caafimaadka ee deegaankaasi ka jirta
xaruntan oo baahideedu tilo dhisan baahideed bulshada soo gaarsiin in meelahan u dhoweyn xarun caafimaad caafimaadka kareysta jireen isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo oo maanta loo sameeyey xarun weyn oo kaafin doonto bulshada loo adeegi doono habeenii maalin shaqeynayso oo ambalaasteed habeenii maalin ay shaqeynayso shaqaaleed habeenii maalin taagan ee bulshada adeeg fiican ay ka heli doonto anagana wasaarad ahaan markii bulshada ay xaafadan deganeed codsigooda inoo soo gudbiyeen ayaan u garanay in inta xarun laga dhiso oo xaruntaas garab weyn nagu siisay hay-adda maardu oo dhismaheedii qayb qaadatay iyo shaqaaleedii qayb qaadatay anagana waxaan ballan qaadaynaa wixii kale ee baahi dhiman inaan dhammaystirno wasaarad ahaan
inta badan goobaha ay degan yihiin barakacyaasha waxaa la tilmaamaa inay aad uga liitaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho caafimaad iyo biyo nadiif ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsaned catoosh inkasta oo ay yaraadeen daadadkii kusoo rogmaday magaalada beledweyne xaafadaha qaarkood noloshu caadi ayay kusoo noqonaysaa hadda waxaana la dareemayaa saameynta bini aadanimo ee daadadkaasi ka dhashay xuseen xasan dhaqane ayaa xaruntaasi waxa uu booqday agoonta ee ay dadka barakacayaasha ku jiraan ee magaalada beledweyne
inkastoo hoosu dhac laga dareemayo daadadkii kusoo rogmaday magaalada beledweyne haddana weli waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qeybsan kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday laakiin waxay dhammaantood ka wada siman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha asaasiga sida caafimaadka iyo hoyga axda filtare oo ka mid ah ilaa 30 qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta uwaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa waxay ka warramaysaa sida noloshoodu ay tahay mar haddii weli aanu dib ugu laaban guryahooda
waxaan ku noolnahay uwaas khaliif agoonta kuleejada annaga 30 qoys waa dhanna waxaan kasoo imaanay ninba xaafadoo ka imaaday filtar ahaan ana hala ka imaaday iyo hala buuladan ka imaaday iyo isku jir waa waayeel waa noo joogaa caruur waa noo joogtaa waa badannahay ilaahay nasiib badiye aniga dharkna waa dhaqi jiray guryaha malaasi jiray hadda waxaan kusoo aruursaday 4 koob oo cajiinaan geystaa 4 koob cajiinka halana waa ii soo gadantaa halana ilmaha usoo ceshtaa dadka qaarna ceel jaalay jiraan annagana meeshaan aan go'toon ku nahay wax aan haysanana male aniga kasag cajiinkaanba iska qaataa oo meelaha la fadhiista hadday ii gadmato alxamdu shukra hadday ii gadmayn alxamdu shukra haddana ilmaha wallaahi qandhakandha iyo walax waa jiraan shun shun hataa waa jiraa wax waa waxaysan yihiin saasay tahay nadaafadu waa ku dadaalnaho wax waa haaqaynaa daawo waa u baahannahay madaxa doonaha wareera kaniin waxaan ku gadanna ma haysano maxaan ku sheegaa oomo oome hataa ma haysano waa kaasa
Cali Maxamed Cismaan oo ka mid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta uwaas khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin
meel hadda la aadina malaha xaafadii dhexdeedaleen uu meel kuleej ahaan joognaa oo weliba ma taqaanaa oo biyana ku dhex jiraan oo dalcadeedana meesha ugu dambeysay oo biyaha lagula dhex jiro sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol iska taqaanaho dad un biyo maaragtay gaararka kaga jiraan oo meel walba ma taqaanaa biyo ka joogaan in culeeskeeda wax intuu la egyaha waa wax la gara karo dadka sidaasay tahay waxay nolol haastaanay jirin waxay hoy ku jiraanana jirin wax ilaahay kuma darnaada muruq maala iska wada ahaayeen dee nin muruqiisii xataa meel uu kaga shaqaysta aanna jirin biyana ku dhex jiro noloshiisiina sidaas tahay ayay horta dadka yihiin dadkii waxa waaye waa dad aada u tabaalaysan awalu horta waxa waaye marka ugu horeysa noloshaa horta muhiim u dadka nolol baahan yihiin waxay nolol haystaa malaha waa dad muruq maal ay ahaayeen muruqoodiina hadda maanta meel ay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaa malaha waa dad biyo ku dhex jiro markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo ma haystaan biyo nadiif ma jiraan waxaa xigo mar kaneeco oo martaqana in dhan walba maartii kan cadi ka caday ee gurihii waxa waaye waa hadii lagu noqdo masuulaha iyo ibar waaye adigoo meel walba dadkan waa ka dhibaateysan yihiin magarad isku rarnay ku nool yihiin oo noloshooda wiliba aan nolol la daalo tilmaami kara aan ahay ninkii arkama ogeyn
Kennedy Sandol Guure waa gudoomiyaha laanta filter ee xaafada Bundaween waxa uu sheegay in kan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada
waxaan halkan ka cadeynayaa xaafada Bundaween inay tahay xaafada saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiin dadka ugu badan ee Muruqmaalka ah xogsata Muruqmaalka sidaas darteed waliba xaafadaha kale sida Kooshin iyo Hawtaako iyo Holudag Holudag waxa u suurta gashay inay duuleedka magaalada xaafada Holudag inay u baxaan oo ayaga dhagaxii meel u baxaan heli karaan Kooshin oo kale tan wuxuu ku barakacay Ceel Jaale Hawtaako ka dhalay Ceel Jaale ku barakacday laakiin xaafada Bundaween laba wubi aad dhinacyaha ka maray laba wubi dhexdooda ku jiraan kiligan la bixiyay ee waraabole sida adigaba ogtaa ka warqabto iyo wubigii caadiga ahay marka nin laba wubi dhexdooda ku jiro Bundaween ay bii ka kor shubeen markiis horena Muruqmaal lahaa meel oo u baxo iyo meel oo miciinsada malahan tiyo jirtaana waxa noo lagu dar wax Bundaween ka barakacay waxa bii galeen malaha aad aan ugu xumaan midas
inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yartahay kuwii sanado hore ka dhacay gobolka haddana waxa la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay waxa toddobaadkii saddexaad xiran goobaha waxbarashada ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Wasaaradda Waxbarashada ee dalka Djibouti ayaa bilowday barnaamij lagu hirgelinayo markii ugu horeysay xarun waxbarasho oo si gaar ah u qaabilsan waxbarashada ardayda naafada ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ee gargaarada u baahan. Barnaamijkaas ayaa sidoo kale to waxa uu u furan yahay inay ka qayb qaataan ardayda qabta baahiyaha ay ku jiraan kuwa ku jira xariyaha qaxootiga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Barnaamijkan lagu hirgelinayo xarun si gaar ah u qaabilsan waxbarashada ardayda leh baahida gaarka ah ayaa looga dan leeyahay in ardayda leh baahida gaarka ay ka faa'iideystaan waxbarasho tayo leh oo u wasmaxaysa inay ka heli karaan dhammaan qalabka ay u baahan yihiin inay u adeegsadaan waxbarashadooda Cabdi Dariir oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Djibouti ayaa tilmaamay qaabka loo hirgelinayo xaruntaasi
dadka waalidka macalinka ardayga societe civilka siday u dhantahay in lagu baraarujiyo waxbarashada ardayda baahida gaarka ah waxa kale oo ku jira halkaasii ardayda wixii baahi gaar leh si u dhinyihiin in iskoolka la qoro oo waxbarashadu loo diyaariyo waxbarashada ruurta gaar baahida gaarka ah oo wax gaar ah halka condition materialku waxay sheegaysaa in inuu halku wax ku baranay oo waxbarashadiisa uu dib yareynaysa soo barila wasaaradda tacliinta waxay ku talaabsatay in center specialisee oo baahi kastoo gaar ka jawaabayso in la hirgeliyey oo taana iyalkaasi waxbarashada loogu talagalay taa u dambeysa ee aan halkan ku soo gabagabeynay waa in la ururiyo daraasado ardayda baahida gaarka ah wada koordinateeyeen halka doonaysta jisiga wax la yiraahdo la soo ururiyo si loo kala garto in ma kasta baahida uu leeyahay iyo iskoolka loogu talagalay ee wasaaradda tacliinta waxay centerkan weyn ay dhistay waxayna ku talagashay in gobol kastaba ay meel loogu talagalay ardayda baahida gaarka ah laga sameeyo
agaasimaha wakaaladda Djibouti ee dadka leh baahida gaarka ah Ducaale Saciid Maxamuud ayaa sheegay sida wanaagsan ay u soo dhaweynayaan talaabadan
maanta oo runtii aan isleeyahay wasaaraddu inay ballaarisay barnaamijyo loogu talagalay waxbarashada caruurta taasoo aad iyo aad runtii uga mahadnaqay wasiirka iyo tiimkiisa sida fiican ee maanta ay u siiyeen rootiga dadka caruurta baahida gaarka leh waana runtii waana bolotigii madaxweynaha markastaba in waxbarashada loo dhan yahay sida anagoo ka dhaqaaqayna waxaan diyaar u nahay inaan qaybteeda aan qabanno marka waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamij haddii hay-adaha dowladda gacmaha isqabsadaan oo nimba inta kale uu kakaa intiisa ku biiriyo horo socod baa imanaya waxaana rajaynayaa in caruurta baahida gaarka leh sanadka soo socda insha Allah tacaala isbeddel weyn ay ka faa'iid doonaan
Omar Yunis Riyale oo ka mid ah dadka leh baahida gaarka ah ayaa iga waramay siduu guud ahaan u arko waxqabadka lagu taageerayo dadka leh baahida gaarka ah
horta waxa weeyaan anagu dadka baahida gaarka ah hadaan nahay xagga waxbarashada iyo dhanka saba horey baa lanoo karaamiyey imakan dib baa lanoogu celiyey waana ku faraxsanahay dadaalka dowladda iyadoo ay noogu jirto hadday waxbarasho noqoto hadday caafimaad noqoto hadday guriyeyn noqoto hadday aagti kasta ka noqoto howlaha inagu jirta dawladdu anagu howlaha ku faraxnay weeyaan faraqo weyn baa u dhaxayoo inta u dhaxaysa anagu ma garanayna anagu shakhsiyan hadaan Cumar iyo sanahay dadkii soo abaabulay baanahay haasha hawshan ajanska maanta halka taagan
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
Puntland ayaa waxaa ka bilowday doorashada golayaasha deegaanka ee ay dadku codkooda u dhiibanayaan hoggaanka ay rabaan magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga doorashadan ayadoo dhinaca kale tana siyaasiinta diidanay ay ka soo jeedaan qaar kood gobolka Nugaal warbixintan waxaa soo dirtay Faadma Yasiin Jaamac
33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa maamulka Puntland u asteeyay in maalinimada biri ah ee ku beegan 25ka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan goobaha loo asteeyay in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqeynaya doorashada waxa la joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobolada iyo degmooyinka Puntland muddo 2 maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso dhinaca kale habeenimadii xalay ciidamada ayaa gubay qaar ka mid ah sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal Cabdi Fataax Maxamed Cabdi Nuur wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa VOA u sheegay in doorashadu ay biri si toos ah u dhici doonto isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay
Faadmo waa baa doorashadu sidii lagu talagalay bay diyaar garowgeed u socdaa insha Allah billahi kariimna way dhici doontaa Britole waxaan rajaynaynaa inay dhamaan meelii lagu talagalay ka dhacdo hawshii la rabeeyna waa la qabtay dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaabilsanaa tiibaagna diyaar garow fiican bay sameeyeen Puntland muddey sugayeen maalinta Britole ah waxaan filayaa inay safafkii dhaadheeraa iyo hiddeeladii dimuqraadiyadda ka bilaabatay Soomaaliya mar labaad oo Puntland buddigaa u noqotay ummadu wada daawan doonto hadii rabeedmo
xalay waxaa jirtay in qayb ka mid ah ciidamo ay sanaadiiqda qayb ka mid ah gubeen maxay saameynaa doorashada ku yeelanaysa
wax saameynaa kuma laha qorshaha doorashaduna sidiisii buu ku dhacayaa hadii rabeedmo niyo jabna kuma noqonayso shaqooyinka caynkaas dadka reer Puntland u ooman inay codkooda ku doortaan cidii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen waa la soo dhaafay xilligii dadku ay xoogga lagu haystay amba koox gaar ah u talinaysay
marka gobolka Nugaal oo kale biri ma ka mid tahay meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan
ilaa in ka qorshaha waxba iska bedelay si loogu talagalay doorashada inay ku dhacdo
qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faadma Axmed Muuse magaalada Boosaaso ayaan joogaa aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay inaan helay fursadda aan horay u jirin weli waalidiinteen aysan horey u haysan aad baan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod waxaan ka codeynayaa sidada najax mii Boosaaso magacaygu waa Miira Cabdi Cumar jirta magaalada Boosaaso beri aad baa ugu faraxsanahay inaan codeyno insha Allah waxaan ka codeynaynaa sheegada iskuulka hoose dhexe Najax Iskandar iskuul qof walba ururka uu arko inuu mutaqaanaa uu waxqabad badan yahay buu codeynayaa dadku waa kala araa duwan yihiin waa soo dhaweynaynaa isbedelka ka dhacay waxaana aad ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqeynayso qof iyo cod rajeynaa insha Allah si amni inay noogu dhammaato aan codkay u dhiibanno
guddiga doorashooyinka Puntland ayaa horey u shaaciyey in 33 degmo oo ka mid ah Puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka hase ahaatee waxa muuqda in magaalada Garoowe uu ka aloosan yahay muran u dhaxaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland iyo maamulka talada haya Faadma Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA da Gordo. Waxaad naga dhageysanaysaan weli mawjadaheenna gaagaabnaa iyo hirarka FM-yada ee Gordo. Waxaad maqli doontaan warbixino iyo warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida. Qodobada idinku soo socdaan waxaa ka mid ah doorashada dalkaasi Turkiga, doodi gaabneed iyo sidoo kaleeto bandhigga carwada buugta ee magaalada Muqdisho. Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban mar kale. Booqashada reesal wasaaraha Ruushka uu ku tagay dalka Shiiraha ayaa waxa ay tahay mid loo bogaadinayo xiriirka labadaasi dal ay yeelanayaan. Asagoo sheegay reesal wasaaraha dalkaasi Ruushka in xiriirkooda uu marayo Shiinaha iyo Ruushka halkii ugu sareysay oo aanan horey loo arkin. Waxa reesal wasaaraha Ruushka arbacada maanta taa uu kula kulmay Beijing reesal wasaaraha dalka Shiinaha, waxana labada dhinac kadib kulankooda uu reesal wasaaraha Ruushka la kulmay sidoo kale madaxweynaha Shiinaha, kaas oo ay ka wada xaajoodeen arrimaha danaha u ah labada wadan. Saraakiisha hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa ka digay qulqulka qaxootiga Suudaan ee ku qulqulaya dalka Dariska ee Jaad, markaasi oo halkaas ay ku socoto si xawli ah. Suurtagalnimadana ay tahay inay adag tahay in dhammaan dadkaasi loo helo meelo nabdoon oo loo sii gudbiyo, gaar ahaan wadamada qaabila dadka qaxootiga. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 90,000 oo dad qaxooti ah ee dalkaasi Jaad ee jaarka la ah wadankaasi Suudaan ay ku qulqulayaan tan iyo markii colaadaha dalkaasi ay ka qarxeen. Wada xaajoodida u dhaxaysa maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriga ayaa waxa ay waqtigan tahay sidii deen qaadashada dawladda Mareykanka dib ay ugu bilaaban lahayd maanta oo Arbaca. Wada hadallada u dhaxaysa labada dhinac ayaa furmay talaadadii shalay iyadoo oo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigay in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagaha ay deen min karto oo haatan badan 130 trillion oo dollar si ay markaasi ama u amaahan karto lacag ay u baahan tahay dawladda Mareykanka oo ah qarashaadka bilashada mid ay ku bixinayso. Warkii dunidana waa naga intaas dhigaysiya. Habeen wanaagsan, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo warbixinada iyo wareysiyada kasii horeeya waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ayadoo Turkiga la isu diyaarinayo doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee dhacayso 18-ka bishan ayaa musharaxa tartamaya ee madaxweynaha talada haya ee Recep Tayyip Erdogan ee iyo sidoo kale tan musharaxa kale ee kasoo horjeeda waxaa ololihiisa doorashada codbixiyaasha dadweynaha ay kusoo beegmaysaa waqtigan. Wariyaha VOA-da Doran Jones ayaa warbixintan kasoo dirtay Istanbul, waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Loolamaha Kamal Kılıçdaroğlu ayaa ballan qaaday in uu malaayiin qaxooti Suuriyaan uu ku celin doono dalkooda una ka ilaali doono dalkooda khataraha argagixisada. Kılıçdaroğlu oo udubdhexaad u ah inuu diiradda saaro dimuqraadiyadda iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Turkiga ayaa farcelin u ah guushii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee wareeggii koowaad si dilqi ah ku sheegay inuu helo madaxtinimada. Kansel Kuki waxa uu ka tirsan yahay Istanbul Economics Research oo ah shirkad raayo ururina.
This identity whereby Turkey is strong with many enemies at bay and that, you know, anything else is secondary.
Aqoonsigan oo Turkiga ku xoogan yahay hadaw badan ayaa ku sugan, waa dogtahay wax kasta oo kale ayaa ka dambeeya booskan cusub ee Erdogan uu siiyey qaranka Turkiga ama aragtida ugu yaraan. Marka taasi waa aqoonsiga lagu doorbidayo dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Erdogan oo lihiisa waxa uu isticmaalay muuqaalo been abuur ah oo si naxariis darro ah loo sameeyay kuwaas oo la sheegay in ay muujinayaan hoggaamiyasha gunugoosadka kurdiinta oo ku faraxsan. Kirjidaregulu muuqaalada ayaa soo muuqday xilli Kirjidaregulu uu taageero ka helay Salahatin Demirtas, hoggaamiyihii hore ee xisbiga PKK ee taageersa kurdiinta. Taageeradaasi ayaa waxay fugeysay qaar u xaglinayay xisbiga CHP ee Kirjidaregulu, sida uu yiri Attila Yesilada oo ah falanqeeye Turkiya oo qaabilsan Global Source Partners.
Kılıçdaroğlu's close attention to Kurdish problem, his reception in Kurdish areas, Demirtas, constantly tweeting support for Kılıçdaroğlu has probably dismayed a lot of CHP.
Kılıçdaroğlu wuxuu fiiro gaar ah siinayaa dhibaatada Kurdiyiinta. Soo dhaweyntiisa aagga Kurdiyiinta ee Demirtas waa dogtahay taageerada joogtada ah ee Twitterka ee Kılıçdaroğlu oo laga yaabo inay qalbi jabisay wax badan oo ka mid ah saldhigga codbixinta xisbiga CHP. Taasi waxay keentay falcelin wadaniyiinta ama garabka wadaniga ah ee CHP dhexdooda ah.
Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in qaar ka mid ah taageerayaasha Kılıçdaroğlu ay u wareegeen musharaxa mayalka adag ee madaxtinimada Sinan Ogan, kaasi oo helay 500% si la yaab leh. Ogan ayaa hadda ku taageeraya Erdogan doorashada madaxtinimada ee ku celiska, laakiin ma cadda saameynta taageeradaasi ay yeelan doonto. Kansel Kuki oo ka tirsan Istanbul Economics Research ee shirkadda ay ururina.
He has a mixed support base and I'm not sure if he can.
Marka isaga Sinan Ogan wuxuu leeyahay saldhig taageero oo isku dhafan, mana hubo inuu dadkan u jeedin karo hal dhinac iyadoo aan loo eegin dadkan rabitaankoodii hore.
Iyadoo codbixiyaasha Ogan ay u tartamayaan, Kılıçdaroğlu ayaa hadda si aadihii waxa uu uga taagan yahay ammaanka, isagoo wacad ku maray inuusan marnaba gorgortan la geli doonin goon u goosaska kurdiyiinta. Laakiin talaabadan noocan ah oo kale ayaa fugin karaysa codbixiyaasha muhiimka ah ee kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Kılıçdaroğlu uu halis u bareerayo. Sisinone waxay ka tirsan tahay bugga wararka Politico.
We have to start all over again from just scratch one, actually. And he has to convince others.
Kılıçdaroğlu waa inuu mar kale hoos ka soo bilaabaa dhab ahaantii, waana inuu dadka kale qanciyaa. Sidoo kale waa inuu qanciyaa Sinan Ogan oo ah dhinaca codbixiyaasha wadaniga ah. Dabcan waa inuu kurdiyiinta garabkiisa ka ilaaliyo. Marka tani waa dheelitirnaan aad u jilicsan, suurtagalna ma aha, laakiin aad iyo aad bay uga adag tahay wareegii koowaad.
Laakiin iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin ololaha, waqtiga waa ka soo horjeedaa Kılıçdaroğlu isagoo doonaya inuu soo xiro faraqa u dhexeeya Erdogan.
Warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O E da Drone Jones oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
walaal way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalka ay ku heli karaan xuquuqdooda, waxa ay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xoriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciyo nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku iskumid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyada ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, guddoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama u magacaabay state-kaasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo, macnaha dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama ay state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah uu soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka la dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay. Keliya isu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, aad waan xirjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan?
Golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiye loo magacaabo jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay. Bulshadii haddana ma baawar sheerna anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector xaafad Hiblaaye, xaafadaas waa afar xaafadooda min 4-16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, guddoomiyihii ayaa kasoo dhexbaxay, iska dhex dooranayaan, sidaasay ku sameysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaabo way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking in la sameeyo, ummadda hortagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso, waxay loo baahan yihiin institution-kii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido, waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay maahan oo sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution, wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharciga soo gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay, gurow kale gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharcigaas sameeyaan waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqalada marka meesha ku badani waa basanaya nambarka dadka la soo xulay laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay tahay aniga u maleeymaayo aniga waxa halka arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahlada dajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeda wasaaradda arrimaha gudaha ee dajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabka golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooro lahayn qof matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
aniga waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiime ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxayo deegaanka haddii golaha deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciid inuu ku noolaanayo waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa safe ku noqonayaan siday ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sektar sektaro loo qeybiyo la sameeyo blan a blan b blan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu intay isku yimaadaan dad badan oo qubara ah oo blaninka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan kadibna gola deegaan sidaas lagu helo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
waxaa magaalada muqdisho maanta ka furmay carwada buugaagta ee muqdisho carwadan oo sanadla ah ayaa muddo waxa ay socotaa saddex maalmood ah oo ay socon doonto waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala gedisan iyo kuwa dooda cilmiyeedi haddaba cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada soomaaliyeed wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa munaasabadii furitaanka ka soo qayb galay agaasimaha muqdisho buugfeer sheekh maxamed diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timi 15 waddan iyo gobollada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana ka qayb galayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diiradda lagu saarayo bandhiga carwada buugaagta muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada
sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro waa ta koowaad ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyays markaas wax walba oo fudud iyo wax walba adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad
sheekh maxamed diini muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada buugaagta muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka
kow in la fududeeyo tubta helidda buugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo ee cod walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale yoolku waa in maktabado guud la kobciyo, meel aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaan inay degaamadooda maktabada guud ka dhisaan, wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil, oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dagaal iyo qoraal iyo aqoon, qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeeda cusub.
Dhinaca kale waxaa VOA-da la hadlay qaar ka mid ah qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa buugaagta kusoo bandhigaya.
Asiis aad baad u mahadsan tahay. Buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay 2020-kii, waxaana daabacday shirkadda Hill Press. Sanadkii uu soo baxay ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay, kadibna Hargeysa iyo goobo kale la geeyey. Buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsan nolosha, diinta, taariikhda iyo falsafadda, wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mowduucyo muhiim ah oo la xiriira dhaqanka, bulshada iyo qofka dhalinyarada ah, mowduucyo uu u baahan yahay. 2020-ka ayaa la daabacay, wuxuuna ilaa hadda laga daabacay, wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey.
Maxay kaaga dhigan tahay bandhigga bugaagta Muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar u soo gashay oo aad ka timid balad xaawo?
Bandhigga bugaagta Muqdisho waa sanadkii labaad oo aan kasoo qayb galayo. Xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qanleyda, taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga Soomaalida iyo dhalinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda. Waa ku faraxsanahay anigoo matalayo bahda akhriska iyo qanleyda ee Gedo, gaar ahaan balad xaawo oo maktabadda dadweynaha ee balad xaawo aniga oo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhigay mar kale carwada buugaagta Muqdisho sanadkii 2023. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay, dadkii qabanqaabiyay qorsheynteeda lahaa, fankareynayay, sidoo kalena casuumaadda noo sameeyay.
Cabdicasiis, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buug ka hadlayo sida researchka loo sameeyo. Maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigayo buugga caawiyaha cilmi baaraha. Waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmi baarista waddankeena ka sameeyo, gaar ahaan ardayda iyo macalimiinta jaamacadaha. Cabdicasiis, waxaa og tahay in Soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga thesis-ka qalinjibinta. Hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan ugu adkaan doonto ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalinjibiyo, marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso.
Waa sanadkii 7-aad oo munaasabadan lagu qabto Muqdisho, xilli ay kobcayso waxbarashada dalka, sidoo kalena dhalinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhageystayaal, nala dhageysta heestan dabacsan.
sabar lagu abiyo do khais ko kin el den ho dul ka baniyo sabar lagu abiyo do khais ko kin wa hazal dawi saliyo dini aya hadban sikaga dihan hada dawi saliyatini aya hada ban sikaga din ete bisqabo haladalino hadal yukutinin ete bisqabo haladalino hadal yukutinin niya kadban matir nahdi yeddi suqabo haladalino hadal yukutinin yeddi suqabo haladalino hadal yukutinin niya kadban matir nahdi niya kadban matir nahdi
taasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaan baa idaacaddeenna waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intana mar kale kulmi doona nabadgelyo.